«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
У програмі «Петарда» вас вітає Марана Ольшанська. Тягом ближайших 30 хвилин мы поговорим про все самое істотное, что отбылося у середу 12 снежня. Опрош того, конечно, что этот день был 12-12-12-го. Таким чином, сегодня про новогодние корпоративы, про дорогие, в самом литеральном смысле слова «снег», про протяг уже подавалось об такой нереальной и далекой справы «Медвежьего десанта», про мазыр, який целком реально застався у вогуле без воды, а так само про отношения Беларуси и Евразия. Будьте с нами.
Программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
І новина номер 5. До Нового года крыху больш за 2 тыдні. Самы час на пачатак святкавання на больш, так бы мовіць, фармальным узроўні. А менавіта на носе гарачы час для карпаратываў. Як Новы год святкуюць беларускія фірмы, высвятляю Дмітрий Лукашук.
Под свой новогодний корпоративчик EPAM Systems арендує Мінск-арену. Летось новогодний настрой программистам уздымали саправдные зорки.
В прошлом году к нам приезжали с Добжес Дуб. У нас были также Океан Эльзы. У нас выступают белорусские музыканты, джазовые коллективы. У нас яблочный чай был. У нас была серебряная свадьба.
С кем будут сустракать год наступный, суразмоуца Еврорадо не кажа. Але признается, что это будет вельми вядомы рускамоуны выканаўца. А ці зможа кто у Беларуси перакорпоративить программистов зайчынной силиконовой долины. Например, компания Санта Бремер, якая узначаливая топ-100 белорусских брендов. Новогодний корпоратив у их сапраўды будет, але своеасаблівы.
Будет строиться в этом году на инициативе самодеятельности внутри компании. Никого из звезд не приглашали.
Апошний раз зорок на Санта Бремер кликали несколько годов тому, когда в Брест приезжали российские компаньоны. И тогда никого из замежных выканавцев не было. Национальный колорит створали айчинные песняры. У Миловицы новогодний корпоратив мало подобный на корпоратив.
Для этого существуют программы, которые существуют в городе, где мы приобретаем билеты, распространяем среди наших сотрудников, которые туда ходят со своими семьями.
Але у снежни Миловица означает день фирмы. Тогда и зладить концерт, на який запросят, як дитячая коллектива, так и не зорок, але артистов. Забавляльная программа корпоратива «Белтрансгаз» мяшаная с уласной самодейности и профессийных артистов, найчастей кавер-бендов, на кшталт «No Comment». А вось у Крыницы грошей на новогодний корпоратив сёлета не знайшлося, распавядают Еврорадио управкамі.
Сейчас тяжелое финансовое положение, поэтому не будет у нас в этом году никаких корпоративов.
На российских зорок грошей нема, скардится Еврорадио пресс-секретар компании «Савушкин продукт» Алена Бабкина. Звычайно, на концерт с нагоды профессийного дня молочники запрашают зорок белорусских, до прикладу Да Винчи. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Штодзённая программа «Петарда».
И у братьях новогодней темы можно сподеваться, что все лето святы будут снежными. Принамся, покуль на годы сомневаться у гэтым нема аніякай. Хучай на отворот. Хоть у теперешних завирухах ничего святочного еще и нема, принамся, для кіроўцаў. Мало того, что на дорогах небеспечно, так еще и штраф можно отрывать за сам снег. Працягвае Артём Мартынович.
ЖЭС і Мінска прапануюць пачысціць снег каля машын за 22 тысячы рублёў. Летась было толькі 10 тысяч. Выходзіць інфляцыя на снег 100%. І ўжо рапартуюць, што заключылі 1000 такіх пагадненняў. Бо калі снег не прыбраны на метр ад машыны, кіроўцу могуць аштрафаваць, расказваюць у Мінскай гарадской жыллёвай гаспадарцы.
Предупреждение выписывают и под стекла раскладывают водителям. Предупреждений много уже выдали. Где-то почти 7000, 6912.
И обяцают, что калі ёсць дамова с ЖЭСом на уборку машины, 100% не аштрафуюць. Але ці будуць прыбіраць снег, калі ёсць дамова? У Мінскім чацвёртым ЖЭСе прызнаюцца, не хапае дворнікаў. Палова вакансій вольная, наракае дырэктар Анатоль Гарко.
На сённяшні дзень па майму ЖЭСу получается 24 вакансій. 6 чалавек па декрету работаюць. Это ненадёжны контингент. Они могуць сёння прыйці на работу, завтра могуць не прыйці на работу.
Дамову на прыборку снега пакуль ні з кім не заключылі. Прапануюць кіроўцам дапамагчы рыдлёўкамі, калі тыя самі прыбіраюць. Каб пачыстіць каля адной машыны, дворніку трэба паўгадзіны. Нават калі працаваць па 12 гадзінаў, атрымаецца прыбраць толькі вакол 24 машын. Дворык па Карла Маркса ля акадэміі кіравання. Машыны ў снезе. Сваё аўто чысціць мясцовы жыхар Сергей Чыжэўскі. Да жэсаўскіх дворнікаў ён звяртацца не хоча, бо тыя не могуць замацаваць пастаяннае месца для яго машыны. І гэта пацвярджае дырэктар 4-га жэсу Анатоль Гарко.
Сохраніць месца мы не можам, ну і людзі говорят, тогда мы будем чыстіць самі на аснаванні таго, што он пачысціў. Уехал, приехал, место занято.
За непрыбраны вакол машыны снег кіроўцу могуць аштрафаваць на 3 базавыя, а гэта 300 тысяч рублёў. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
І ў праграме «Петарда» навіна нумар 3. Скончана расследаванне супраць памежніка, які прапусціў цацачны дэсант. Следчы камітэт завершыў расследаванне крымінальнай справы супраць памежніка вайскоўца вінавацілі. Вінавацяць у парушэнні правіл нясення памежнай службы, паведамляе «Інтэрфакс» збіваецца з пасылкай на следчы камітэт. Па словах следчых, усталявана, што 4 ліпеня каля 6 гадзінаў пад данае каралеўства Швецыі на лёгкаматорным самалёце перасеклі беларуска-літоўскую мяжу каля населенага пункта Барановіча Іўеўскага района. Я нагадаю, што шведы скінулі цацачны дэсант над Менскам і Івянцом. Да плюшавых мядзведзікаў былі прымацаваныя паперкі з заклікам «Свабода слова ў Беларусі». КДБ затрымліваў па справе фатографа Сурапіна, які размясціў здымкі цацак ды рыэлтара Башарымава, які мусіў здаваць шведам жытло. Праз некалькі тыдняў іх вызвалілі з турма КДБ. Пасля скандалу пасадоў пазбавіліся кіраўнік памежнага камітэта і войскаў супрацьпаветранай абароны.
Штодзённая праграма «Петарда».
І навіна нумар 2 ў праграме «Петарда». Мазыр застаўся ў сераду без вады. Вось што Еўрарадыё распавіла адна з жыхара горада.
Воды нет, ні гарячай, ні холоднай. Вот с людьми созваниваюсь, кто из Мазыря. Говорят, что в магазинах вот в Европах, в таких вот крупных и вообще ближайших, что нет воды и даже газированной нет воды. Уже все скупили. Вчера вечером была вода, а сегодня вот с утра нету.
Комунальники называют причиной аварию на помповой станции у вёсцы Прудок. На Мазырском водоканале, до якого дотелефоновалось Еврорадио, аварию связывают со старением на электросетках. Напередодні сутки быў моцны снегапад, з-за якога паваліліся дрэвы. Жыхары ж Мозыра радзяць сабе з праблемай, як могуць.
Выходила на улицу, собирала снег в лифте. Соседи встретила с огромными бутылями воды. Кто-то говорит, что ездили в соседние деревни, воду набирали в колонках. Ребенок приходится на молоке что-то готовить, хотя бы так. По ОНТ уже говорят, что к вечеру будет, но вечера наступил, воды нету. Говорят, что уже было экстренное какое-то собрание в горисполкоме, но прессу туда спустили.
Частцы мазырчанаў усё ж такі пашчасціла і пад вечар сапраўды вада пачала з'яўляцца. 19-й такімі шчасліўчыкамі былі жыхары бульвару юнацтва ды дружбы. У МНС кажуць, што водазабеспячэнне ў горадзе адноўленае. У Мазыры працягваюцца працы па аднаўленні электразабеспячэння. Аварыі на лініях электраперадачаў ліквідуюць аж 80 рамонтных брыгадаў, паведамляе інтэрнэт-газета сваімі глазамі. Я нагадаю, што праблемы з водазабеспячэннем узніклі з-за таго, як нам распавілі на Мазырскім водаканале, што знікла электрычнасць на водазаборы.
Штодзённая праграма «Петарда».
І навіна нумар 1. Пераглядаць палітыку павінны ў Менску, а не ў Брусэлі, заявіў Штэфан Фюле. Еўракамісар па пытаннях пашырэння і палітыкі добрасуседства выказаўся на конт плану ЕС у 2013 годзе перагледзець сваю палітыку адносна Беларусі. Не, гэта не наша задача пераглядаць палітыку, кажа Штэфан Фюле ў інтэрв'ю Радыё Свабода. Гэта задача ўлада ў Беларусі перагледзець сваю. Я не думаю, што змена палітыкі дадасць аўтарытэту Еўразвязу. Думаю, што мы ўсе ведаем, дзе палягае праблема. Мы ўсе ведаем, што калі ўлады трымаюць шэраг палітычных зняволеных у сумнеўных умовах, дык гэта зусім не спрыяе канструктыўнаму дыялогу з Еўразвязам. Я нагадаю, ў аўторак Александр Лукашэнка заявіў, што Еўразвяз не гатовы нармалізаваць адносіны з Беларусю пры цяперашнім кіраўніцтве краіны. Па яго словах, ЕС выбудуе з Беларусю адносіны толькі тады, калі тут не будзе Лукашэнкі, калі тут будзе зменены палітычны лад, і калі тут будзе ўсё аддадзена на распродаж пажадана захаду. Канец цытаты. Якім чынам Еўропа магла б дапамагчы Беларусі, абмяркоўвалі ў сваю чаргу на адмысловай канферэнцыі ў Варшаве беларускія палітыкі ды замежныя эксперты. Канферэнцыю гэтую наведаў Дзмітэр Кустоўскі.
11 снежня у Варшавском университете отбылась конференция ЕС у отношениях до Беларуси. Польский бок представляли эксперты Камиль Клысинский, Барташ Теславский и Наталья Рудчик. Але почал с встречу белорус Олесь Михалевич.
Колькость людей, які не сгажаются с улады, вельми-вельми великая. Есть гэта эмиграция, але наиважнейшее слово будет належить лукашенковским элитам, тым людям, якія близко до Лукашенки, люди с тых, кто у его администрации.
Заявил кандидату президента Беларуси 2010, додавши, что не бачит спокойного выйстя с системы, якую сбудовал Александр Лукашенко. На думку Олеся Михалевича, ЕС может подтримливать незалежное громадство Беларуси. Не только оппозицию, але и, например, незалежные СМИ. Да и увогуле, коли ЕС станет больше открытым для Беларуси, отменить визы никаких погрозов не отчуя, личит политик.
Коли уявить, что у Беларуси 6,5 миллиона человек, які могуць працаваць, нават калі выйдзе 1 мільён ці паўтары, і нават калі усе ў ЕС не думаюць, што яны нешта зменяць на рынку працы. Толькі трэба памятаць, што гэта мала каго цікавіць. Можа, у Польшы так, але у МЗС Германіі ёсць вялікае жаданне адкрытасці для Беларусі. А вось у нямецкім міністэрстве ўнутраных справ такога жадання ўжо няма.
Прадстаўніца беларускага аб'яднання студэнтаў Польшы Наталя Рудчык сцвярджае, што нашай краіне патрэбна еўрапейскія каштоўнасці і задаецца пытаннем, што Польшча можа зрабіць для свайго ўсходняга суседа.
Адукоўваць эліту экспертаў, якія ў будучыні пяройміць уладу, напрыклад, наш цэнтральны банк мог бы запрасіць вылучанага прадстаўніка беларускай апазіцыі на месячны курс. І так да ўсіх міністэрстваў, дзяржаўных агенцтваў. Маем перавагі, але пакажам вам, як пачаць.
Увогуле ж неяк рэалізаваць супрацоўніцтва з Беларусю Польшча ці ЕС не могуць праз пэўную крыўду на Беларусь, лічыць рэдактар notabene.org Барташ Теслаўскі. Яго выпраўляе эксперт Камиль Клысінскі, які кажа, што ў палітыцы нельга казаць пра крыўду. Хутчэй гэта расчараванасць еўрапейскіх палітыкаў. І тут же канстатуе, шантаж, які раней выкарыстоўваў Лукашэнка ў адносінах з Еўрасаюзам, ужо не працуе.
Мусім знайсці спосаб, як падштурхнуць Александра Лукашэнку, які быў, але ўжо не з'яўляецца, на маю думку, удалым абаронцам беларускай незалежнасці. Яго ўласная індывідуальная незалежнасць супала з незалежнасцю Беларусі.
Кажа Камиль Клысінскі, закранаючы тэму павелічэння ў Беларусі залежнасці ад Расіі. І калі ў Польшы ці Літве выклікае заклапочанасць расійская пагроза альбо праблемы з правамі чалавека ў Беларусі, то ў Заходняй Еўропе жывуць іншымі катэгорыямі, пагаджаюцца Камиль Клысінскі і Барташ Теслаўскі.
Ці сапраўды вы лічыце, што еўрапейцаў, якім зараз пагражае эканамічны крызіс, у якіх праблема з тым, што не могуць купіць сабе новы айфон, цікавіць, што ў Беларусі парушаюцца правы чалавека? Гэта іх не цікавіць.
Варта адзначыць, што адным з арганізатараў канферэнцыі быў фонд «Інтэграцыйны мост», недаўна зарэгістраваны актывістамі рэвалюцыі праз сацыяльныя сеткі. Дмітрий Кустоўскі, Еўрарадыё.
І гэта было апошняе, пра што я хацела распавесці вам у праграме «Петарда». З вамі была Мара Нальшанская. Пакуль.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.